Viloyat kengashlarining ayol rahbarlari markaziy hukumat siyosatidan norozi va buni ochiqchasiga aytmoqda. Ulardan biri O'qmina Sovet qo'shinlari Afg'onistonga bostirib kirganidan buyon erkakcha kiyinadi. Ayol uchun bu xavfsizlik masalasi. Xotin-qizlar himoyasi haqida hech kim o'ylamaydi. Na qo'mondonlar, na qonunchilar. Bizning muammolar hech kimni qiziqtirmaydi. Ayollarga munosabat yomon, deydi u. Taliban hukmron davrida Afg'oniston xotin-qizlari burqada yurishga majbur qilingan, maktabda o'qiy olmagan, ishlash imkonidan ham mahrum bo'lgan. Hozirga kelib ayollar o'z haq-huquqlarini talab qila oladi, garchi qarorlar asosan erkaklar tomonidan qabul qilinsa-da. Ayol faollar deydiki, xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish to'g'risidagi qonun ijrosini ta'minlash yo'lida hukumat hech narsa qilmayapti. Ushbu qonunga ko'ra, xususan voyaga yetmagan qizlarni o'z ixtiyoriga qarshi turmushga berish taqiqlangan. Qonunni buzganlar jinoiy javobgarlikka tortiladi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti afg'on ayollari kelajagidan xavotirda. So'nggi paytlarda ma'naviy jinoyatlar, jumladan zino yoki uyidan qochgani uchun qamalgan xotin-qizlar soni ko'paygan, deya tashvish bildiradi faollar. BMTning Afg'onistondagi vakolatxonasi so'zlovchisi Nilab Mobarezning aytishicha, agar hukumat xorijiy yordam davom etishini istasa, xotin-qizlar huquqlarini himoyalashi va ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashishi kerak.
We clearly say that if this law is not implemented,
bizning fikrimiz qat'iy. Agar bu qonun amal qilmasa yoki unga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilmasa, bu Afg'onistonga berilayotgan madadga salbiy ta'sir qiladi, deydi BMT rasmiysi. Bugun bu ulkada ayollarning qariyb 90% savodsiz. Qishloq joylarida harf tanimaganlar bundan ham ko'p. Huquqshunos professor Vodir Safi ayollarning roli haqidagi noto'g'ri tasavvurlar hamon kuchli, deydi. Mening yordamim bilan fakultetimiz talabalari, qizlarimiz Hindiston, Turkiyaga o'qishga borishi mumkin edi. Men ularga buni ma'lum qildim. Ammo ular ota-onasi bilan gaplashgandan keyin oldimga kelib yig'ladi. Ota-onam ruxsat bermadi, xorijga bora olmayman dedi.
This is the situation in the city.
Ayrim qizlarning akasi ruxsat bermagan. Bu shaharlardagi vaziyat. Qishloqlarni gapirmasa ham bo'ladi, deydi Domla. Afg'on ayollari uydan chiqib, ishxona yoki maktabga bora olsak, haqlarimizni talab qila olamiz, deydi. Ammo bu boradagi vaziyat 2014-yil oxiriga, xalqaro qo'shinlar mamlakatdan chiqib ketganidan keyingi xavfsizlik masalasi hamda Talibonning hukumatdagi roliga bog'liq. Shohruh Hamro, Washington.